Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Նոր սահմանադրություն, կլսեք տարբեր կարծիքներ, մեկնաբանություններ, գնահատականներ, հայոց թե Հայաստանի պատմություն, քննարկումների նոր թեմա հայկական տիրույթում, MTS Armenia-ի նոր սեփականատերը բաժնե տոմսերի 20%-ը փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չհաստատեց Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունը, ԱՄՆ-ի նախագահը դիմել է կոնգրեսին, հորդորելով հավանություն տալ Թուրքիային F-16 կործանիչները վաճառելու գործարքին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Կառավարությունը հավանություն է տվել 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագրի վավերացման նախագծին։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ այն համապատասխանում է մայրօրենքին, կառավարությունը նախագիծը կներկայացնի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Բաքվի դատարանը 4 ամսով երկարաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը, ժամերանց դատարանը բավարարել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի և Արայիկ Հարությունյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի, խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանի և գեներալներ Լևոն Մնացականյանի ու Դավիթ Մանուկյանի կալանքը 4 ամսով երկարաձգելու մեղադրող կողմի միջնորդությունները։ Ադրբեջանը դիտարկում է Եվրոպայի խորհրդից դուրս գալու ընթացակարգը ի պատասխան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները չհաստատելու որոշման։ Ադրբեջանը կարող է նաև ընդունել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի իրավասությունը չճանաչելու որոշում։ Երեկ պատվիրակությունը տարածել է հայտարարություն, որում ասվում է, թե լիազորությունները չհաստատելու նախաձեռնությունը դիտարկում է որպես Ադրբեջանում ընթացող ընտրական գործընթացին անհիմն միջամտելու փորձ և երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեությունը խաթարելու նենք գործողությունների վառ օրինակ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ցանկանում է Ռուսաստանին ապացուցել իր ինքնապաշտպանության պատրաստակամությունը, սակայն չի ձգտում Ռուսաստանի հետ հրահրել զինված հակամարտություն, այդ մասին ասել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի միջազգային անվտանգության հարցերով օգնական Սելեստա Ոլանդերը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ մասնագետները հայտնաբերել են Բելգորոդի մարզում խոցված ռուսական Իլ-76 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռի 2 սև արկղերը, երեկս ռուսական կողմի պնդմամբ Ուկրաինայի Խարկովի մարզից արձակված հրթիռով 65 ուկրաինացի գերիներ փոխադրող օդանավը վայր է ընկել, գերիներին պետք է փոխանակեին ռուս գերիների հետ։ Նրանցից բացի օդանավում ևս 9 մարդ է եղել, բոլորը զոհվել են։ Ռուսների փոխանցմամբ վթարի վայրում նաև հրթիռի բեկորներ են հայտնաբերվել։ Պաշտոնական Կիևը միջազգային հետաքննություն է պահանջում։ Ռուսաստանի զինվորական դատարանը 2023 թվականի ապրիլի 2-ին Սանկտ Պետերբուրգում ռազմական թղթակից Վլադլեն Տատարսկու ահաբեկչական սպանության գործով Դարիա Տրեպովային դատապարտել է 27 տարվա ազատազրկման։ Տրեպովան շարունակում է պնդել, որ ոչինչ չի իմացել արձանիկում տեղադրված պայթուցիկի մասին, այդ արձանիկը փոխանցել է լրագրողին և այն պայթեցվել է։ Հունգարիայի խորհրդարանը ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու համաձայնագրի վավերացման նպատակով արտահերտ նիստ չի գումարի, այդ մասին ասել է Հունգարիայի խորհրդարանի խոսնակ Լասլո Կյովերը։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Կրիստերսոնը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին առաջարկել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու հայտը և երկկողմալ հարցեր քննարկելու համար հանդիպել հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում։ Կրիստերսենը նամակ է ուղարկել Օրբանին, որում նաև հայտնել է, թե ընդունել է այս շաբաթվա սկզբին ստացված հրավերը այցելելու Բուդապեշտ երկու քաղաքական գործիչների համար հարմար ժամանակ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հուսով է, որ ԱՄՆ կոնգրեսը նախագահ Ջո Բայդենի համապատասխան նամակից հետո կսկսի Անկարային F-16 մարտական ինքնաթիռներ վաճառելու գործարքի վավերացումը։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը Դոնեցկի անջատականների նախկին հրամանատար անվտանգության դաշնային ծառայության պահեստազորի գնդապետ ազգայնական Իգոր Ստրելկովին ծառայողական կոչեր հնչեցնելու մեղադրանքով դատապարտել է 4 տարվա ազատազրկման։ Հունվարի 25-ին լրացել է Կազանում Ազատություն ռադիոկայանի Թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի կալանավորման 100 օրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, այսպես ասեմ, թղթաբանական տեսանկյունից։ Բաքուն ցանկանում է, որ Հայաստանի իրավական դաշտում մայրօրենքում ակնարկներ, հղումներ չլինեն, որոնք կարող են սպառնալ Ադրբեջանին։ Օրինակ, Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման հիշատակում կա։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում ասել է, որ Ադրբեջան այդտեղ խնդիր է տեսնում, բայց Հայաստանն էլ նրանց մոտ է խնդրահարույց ձևակերպումներ տեսնում։ Դեռ պարզ չէ, թե կողմերը ինչպես են պատրաստվում լուծել իրար մտահոգող այդ հարցերը։ Միմյանց ընդառաջ են գնալու, հանելու են մյուս կողմին վիճահարույց թվացող ձևակերպումները, թե հնարավոր է թողնել ինչպես կա և խաղաղության համաձայնագրով հստակ պարտավորություններ ստանձնեն և նորմալացնեն հարաբերությունները։ Այսօրվա դրությամբ հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն խաղաղության բանակցություններում միմյանցից ինչ լրացուցիչ երաշխիքներ են ակնկալում, որպեսզի հետագայում իրարից տարածքային պահանջներ չունենան։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ կուսակիցների հետ հանդիպմանն ասել էր, թե բանակցային գործընթացը վերջին շրջանում հենց այս օրակարգի շուրջ է։ Փակագծեր վարչապետն այդ օրը չէր բացել, բայց նրա այդ ու նոր սահմանադրություն ունենալու մասին հայտարարությունը քաղաքագետներն ու փորձագետները կապեցին միմյանց հետ եզրակացնելով։ Հենց մայր օրենքի փոփոխությունն է Բաքվի ակնկալած լրացուցիչ երաշխիքը։
Մենք իհարկե երկուստեք պետք է միմյանց անվտանգային երաշխիքներ տանք, հետևաբար մենք պետք է ինչ-որ քայլեր անենք, եւ այդ քայլերը պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության մեր կողմից արվող քայլերը, պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի տրամաբանության ներքո։
Օրինակ, սահմանադրությունը կարող է լինել այդ երաշխիքներից մեկը, սահմանադրության փոփոխությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ ներքին, ներքաղաքական պրոցես միտված է Հայաստանի Հանրապետության, Սա բանակցային գործընթաց է, և բանակցային գործընթացը կապել Հայաստանում քաղաքական գործընթացների հետ, ես ճիշտ չեմ համարում, որտեղ այդպիսի բան չկա։
Գործող սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում 1990 թվականին ընդունված անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա ինչպես Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման, այնպես էլ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգի մասին։ Արարատ Միրզոյանը 3 ազատության հետ զրույցում հաստատեց, սա Ադրբեջանի համար խնդիր է։
Բարձրաձայնել են իրենք այդ մասին, ասել, այո, իրենք համարել են, որ դա խնդիր է։ Եվ ես նշեցի, որ իրավական բաներ են, խնդիրներ են ներկայացվում, այսինքն հարցեր են ներկայացրել, որոնք կողմերը համարել են խնդիրներ, մենք էլ համապատասխանաբար նույն կերպ խնդրահարույց ենք համարել իրենց մոտ ձևակերպումները։
33 տարի առաջ ընդունված անկախության հռչակագրում խնդիրներ նաև Հայաստանի վարչապետներ տեսել, երբ այն վերընթերցել էր 44-օրյա պատերազմից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին խոստովանել էր ամիսներ առաջ և հավելել, թե դրա բովանդակությունը Հայաստանին կոնֆլիկտի մեջ է պահելու հարևանների հետ։ Սրան զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահն է Երևանից հուսալի երաշխիքներ պահանջում, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո ռևանշ չի լինի։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը շեշտում է, որքան էլ իշխանական պատգամավորները հերքեն, թե Բաքվի ակնկալած երաշխիքը հենց սահմանադրությունը փոխելով է Երևանը պատրաստվում ապահովել, արտգործնախարարի երեկվա հայտարարությունից հետո բոլոր կասկածները վերջնականապես հաստատվեցին։
Նրանում են վախեր, որ Հայաստանում ինչ-որ փուլում տեղի ունենալու իշխանապողություն, և տարբեր խմբեր են գալու իշխանությամբ, որոնք նշելու են, որ օրինակ խաղաղության պայմանագիրը, որը կարող է ստորագրվել, հակասահմանադրական է իր բնույթով, և այդ իսկ պատճառով փորձում են նմանատիպ փոփոխությունների հասնել մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, բայց պարզ է նաև, որ սա բավականին պրիմիտիվ մտածելակերպ է Ադրբեջանի կողմից, որովհետև Հայաստանում ռևանշիստական ուժերի հայտ գալը կամ չգալը կապված չի իհարկե անկախության հռչակագրի հետ, այլ կապված է հենց Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության հետ։
Բաքուն լրացուցիչ երաշխիքներից է խոսում այն դեպքում, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը հրապարակավ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ավելին, Փաշինյանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի անկումից հետո չի բարձրաձայնել Արցախահայերի վերադարձի, նրանց անվտանգության և իրավունքների ապահովման հարցերը։ Վարչապետն ասում է, թե իր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագանն է։ Սրանով հանդերձ Ադրբեջանի ղեկավարները մինչ օրս անձամբ չեն հայտարարել կոնկրետ մակերեսով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Դիրքորոշումները տարբեր են նաև սահմանազատման և կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերում։ Քաղաքագետն ընդգծում է, անգամ սրանց վերաբերյալ կողմերի համաձայնության դեպքում Երևանը չպետք է Բաքվի պարտադրանքով սահմանադրություն փոխի։
Նշանակում է, որ ընդհանրապես որևէ կարմիր գծեր չունես և լավը նորանոր նման տիպ պահանջներ կարող են հետ գալ, և Հայաստանի իշխանությունների այս պահվածքը կարելի է անվանել պրովոկատիվ ու ցուցադրական թուլություն, այսինքն թուլություն, որը դրդում է Ադրբեջանին նորանոր պահանջներ հնչեցնել Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից տրվելիք երաշխիքներին, պարզ է, որ ոչ մի նմանատիպ երաշխիք չի լինելու։
Նիկոլ Փաշինյանը թեև հայտարարել է նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտության մասին, սակայն վարչապետն ու թիմակիցները առայժմ չեն հաստատել, որ մայր օրենքից մտադիր են հանել անկախության հռչակագրին հղումը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման։ Հայաստանում նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնություն է սկսվել և ընդդիմությունը պնդում է, որ դա արվում է Բաքվի պահանջները բավարարելու համար։ Հնարավոր է գործող սահմանադրության նախաբանը չլինի Արցախի վերամիավորման, հայոց ցեղասպանության միջազգայինորեն ճանաչմանը սատարելու դրույթները չլինի կամ փոփոխության ենթարկվեն դրանք։ Ամեն ինչ դեռ հում վիճակում է։ Հստակ է միայն նոր սահմանադրություն ընդունելու տեխնիկական պահանջները, այսինքն քանի պատգամավորի հավանություն է անհրաժեշտ նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար, որքան ընտրողի ձայն է անհրաժեշտ այն ընդունելու համար։ Այս ամենի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Սահմանադրության նախաբանն ու անկախության հռչակագրին հղումը փոխելու համար պետք է նոր սահմանադրություն։ Ազատության հետ զրույցում պարզաբանում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Հայաստանի վարչապետը արդեն իսկ հայտարարել է, որ նոր սահմանադրություն ընդունելու կարիք կա, և ես դա պայմանավորում եմ առաջին հերթին հենց նրանով, որ իշխանությունները ցանկանում են հրաժարվել անկախության հռչակագրից, նախաբանում ամրագրելուց, իսկ եթե գնում են այդ ճանապարհով, ապա իրենք պետք է նոր սահմանադրություն ընդունեն։
Հայաստանի գործող սահմանադրության նախաբանում հղում է արվում անկախության հռչակագրին, որտեղ խոսվում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման, ինչպես նաև 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին Հայաստանի կողմից սատար կանգնելու մասին։ Ընդդիմադիր գործիչներն ու վերլուծաբանները պնդում են, Փաշինյանը ցանկանում է փոխել երկրի մայր օրենքը Բաքվի և Անկարայի պարտադրանքով, որպեսզի սահմանադրության մեջ որևէ հղում չլինի ոչ Արցախի հարցին և ոչ էլ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Իշխանությունից հակադարձում են, Հայաստանի ժողովուրդը ինքն է որոշում, թե ինչ սահմանադրությամբ է ապրելու Հայաստանում։ Եվ այսպես, ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ասում է, նոր սահմանադրություն ընդունելու համար գործող սահմանադրությունը որոշակի կանոններ է սահմանել։ Ըստ այդմ, ազգային ժողովը պետք է հավանություն տա նոր սահմանադրության նախագծին, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 2/3 հավանությամբ, որից հետո նախագիծը պետք է դրվի հանրաքվեի։ Նոր սահմանադրության նախագիծը սահմանադրական դատարան ուղարկելու և նրա հավանությունը ստանալու անհրաժեշտություն ըստ սահմանադրագետի չկա։ Իսկ հանրաքվեի դրված ակտը ընդունվում է, եթե կողմ են քվեարկում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն 1/4-ը։
Եթե դիցուք 2 միլիոն են, 2 միլիոնից ավել են, բայց պարսության համար եմ ասում, ապա 500,000 պլյուս 1-ը պետք է կողմ լինի։ Եթե դա չեղավ, ուրեմն հանրաքվեի դրված ակտը համարվում է չընդունված։
Գործող սահմանադրության 207 հոդվածի համաձայն հանրաքվեի դրված ակտը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։
Ռոզաննան ներկայացնում է նաև հայ ազգային կոնգրեսի դիրքորոշումը։ Քաղաքական այս ուժի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության ժամանակ է ընդունվել սահմանադրությունը, իսկ անկախության հռչակագիրը ընդունվել է, երբ նա խորհրդարանի նախագահն էր։ 1995 թվականին ընդունված սահմանադրությունը հետագայում երկու անգամ փոփոխվել է հաջորդ նախագահների նախաձեռնությամբ, բայց հիմա ոչ թե փոփոխության, այլ նոր սահմանադրություն ընդունելու հարց է դրված։ Ինչպես է այդ հարցին վերաբերում հայ ազգային կոնգրեսը, կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել և այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Իլհամ Ալիևը ըստ էության ուլտիմատում են դրել Նիկոլ Փաշինյանի առաջ, որ այս բաները պետք է փոխվեն։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջով է որոշել փոխել սահմանադրությունը, որտեղ հղում կա անկախության հռչակագրին։
Անկախության հռչակագրի երկու կետի վերաբերյալ երկու պետություն կա, որ ունեն իրենց առարկությունները։
Լևոն Զուրաբյանը պարզաբանում է, Թուրքիան ընդդիմանում է անկախության հռչակագրի 11-րդ կետին, որտեղ խոսվում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատար կանգնելու մասին, իսկ Ադրբեջանը հռչակագրի նախաբանում տեղ գտած Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին դրույթին։
Համաձայնվել նման պահանջը կատարել, դա ամենահզոր հարվածն է մեր ինքնիշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր դրոշը, որ ինքը հիմա ծածանում է մեր ժողովրդի առաջ, դա այն է, որ նա պայքարում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության համար, այսինքն ինքը պատրաստ է Ադրբեջանին ամեն ինչ զիջել, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղը, ինչ որ արեց, բայց ինքնիշխանության որևէ սանտիմետր չի զիջի, դրա համար էլ մերժում է, ասենք, այն կետը, ինչ որ կապված է Մեղրի հետ, ճանապարհի հետ, լուծման հետ։ Հիմա պարզվում է, ինքը պատրաստ է այլ պետության ճնշման ներքո փոխել սահմանությունը։ Ավելի մեծ հարված ինքնիշխանության չկա, որովհետև ինքնիշխանությունը նաև նշանակում է քո անկախությունը և քո ինքնուրույնությունը, այնպիսի կարևոր փաստաթղթի ընդունման հարցում, ինչպիսին է հիմնական օրենքը, ինչպիսին է սահմանությունը։ Այսինքն, եթե դու այդ հարցում թույլ ես տալիս այլ պետության ճնշում, սա արդեն նշանակում է, որ դու հասցնում ես ամենահզոր հարվածը քո ինքնիշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանը նման քննարկում օրակարգի մեջ մտցնելուց հետո այլևս իրավունք չունի խոսել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի պահանջը ընդդիմադիր հակ փոխնախագահը ոչ միայն անհեթեթ է որակում, այլև ոչ լեգիտիմ։ Ըստ Զուրաբյանի անկախության հռչակագրում տեղ գտած Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշումը իրավական ուժը կորցրել է դեռ ԽՍՀՄ տարիներին, քանի որ 91-ի նոյեմբերին ԽՍՀՄ Սահմանադրական Վերահսկողության Կոմիտեն այդ որոշումը չեղյալ է հայտարարել։ Այսինքն, այն վաղուց ուժը կորցրած իրավական ակտ է եղել։ Ընդ որում, Զուրաբյանի չեղյալ է հայտարվել նաև Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի լուծարման որոշումը, այն պատճառաբանությամբ, որ դրանք հակասում են ԽՍՀՄ սահմանադրությանը։ Բացի այդ, Զուրաբյանի սահմանադրությունը հղում է անում անկախության հռչակագրի սկզբունքներին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման վերաբերյալ դրույթը հռչակագրի սկզբունքներից չէ, այն միայն նախաբանում է տեղ գտել։ Հետևաբար, Զուրաբյանի Բաքվի այս պահանջը Փաշինյանն ընդհանրապես չպետք է համաձայներ քննարկել։
Գիտեք, եթե մենք ասենք նման անհեթեթ պահանջներ ընդունել և ասել, դե Ադրբեջանը հաղթել է պատերազմում, հիմա ստիպված ենք անել և այլն, դե դեպքում մյուս պահանջը լինելու է, օրինակի համար, որ ադրբեջանցիները վերադառնան Սյունիք, վերաբնակեցվեն և դառնան մեծամասնությունը Սյունիքում։ Դրանից հետո երրորդ պահանջը լինելու է, որ ադրբեջանցիները իրավունք ստանան այնտեղ անցկացնեն հարակվե և Սյունիքը, օրինակի համար, ստանա կամ ավտոնոմիա կամ ընդհանրապես անկախություն կամ վերամիավորվի Ադրբեջանի հետ, հասկանում եք։ Պարզ ճշմարտությունը հետևյալ է. Ադրբեջանը նվաստացուցիչ պահանջ է ներկայացրել Հայաստանի իշխանությունին և Հայաստանի իշխանությունը պատրաստ են այդ նվաստացուցիչ պահանջը կատարել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահը պատահական չի համարում, որ Փաշինյանը վերջին շրջանում պարբերաբար խոսում է Հայաստանի սիմվոլների մասին։ Զուրաբյանը շեշտում է, Հայաստանի խորհրդանիշները նույնպես կարող են փոխվել միայն սահմանադրությունը փոխելու ճանապարհով։ Սահմանադրության 21-րդ հոդվածը սահմանում է Հայաստանի խորհրդանիշները, այդ թվում զինանշանը։ Վահանի վրա պատկերված Արարատ լեռը Նոյան Տապանով և պատմական Հայաստանի 4 թագավորությունների զինանշաններով Վահանը պահում են Արծիվը և Արյուծը։
Ընդ որում նայելով կենտրոնին, Արցարի վրա նոյան տապանն է Հայաստանի Հանրապետության հսկա տարածքը ջրհեղեղի թական։ Արյուծ, որը արդեն Հայաստանում բնական պայմաններում վաղուց չի ապրում,
իսկ դու կարծում եք շատ պատահական է, որ Փաշինյանը սկսել է խոսել դրա մասին, որ այնիշ կենթանիներ են մեր զինանշանի վրա, ինչու է Արարատը, մեր երկրի գլխավոր սարը կամ լեռը Արագածն է, ամենաբարձր լեռը, ես հպարտանում եմ դրանով, իմ սենյակում ոչ թե Արարատի պատկերն է, այլ Արագածի։ Սա ամբողջը տեղավորվում է նույն բանի մեջ, սա մի նվաստացուցիչ, ստորակարգ մոտեցում է, որ այսօր որդեգրել են Հայաստանի իշխանությունները ենթարկվելու բոլոր պահանջներին, որ ներկայացնում են Թուրքիան և Ադրբեջանը հանուն սեփական իշխանության պաշտպանմանը։
Լևոն Զուրաբյանը, սակայն, կարծում է, որ այս գործընթացը մեծ դիմադրության է արժանանալու և դեռ պարզ չէ, թե ինչպես կավարտվի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչները հերքում են ընդդիմության պնդումները, կասկածները, թե սահմանադրությունը փոխվում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջով։ Քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը համոզված է, որ փոխում է սահմանադրությունը, նոր սահմանադրություն է գրում կատարելու Ադրբեջանի պահանջը։
Խորհրդանական ընդդիմության արտահայտությունները առհասարակ կարծեմ շատ մեկնաբանելու կարիք որպես այդպիսին չկա, որովհետև ցանկացած մի բանի հետևում նրանք տեսնում են Թուրքիային կամ Ադրբեջանի, այնտեղ որտեղ նույնիսկ չի կարելի դա տեսնել, բայց այնուամենայնիվ մեր ցանկությունը սահմանադրությունը փոխելու կայանում է նախ եւ առաջ մի քանի հանգամանքներում, որպես օրինակ, որ ուղղակի մեր սահմանադրությունը արդյոք հիմա ունի բավականին լեգիտիմությունը ցես կամ ըստ մեր քաղաքացիների, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեները բավականին լեգիտիմ են եղել ու կամ արդյոք վստահելի են եղել, կերծված չեն եղել արդյոք դրանց արդյունքները, արդյոք դա նորմալ է ունենալ սահմանադրություն, որի լեգիտիմությունը կասկածները հարուցել ու շարունակում հարուցել։ Եվ երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կամքի մասին, թե ինչպիսի երկրում ենք ուզում ապրի ու ինչպես է ուզում ապրի այդ երկրում, դա է սահմանադրության ուղղությունը։
Ինչ դուք ասացիք, նորություն չէ, նորությունն այստեղ այն է, որ վարչապետը ինքը սա նոր սահմանադրությունը կապում է միջազգային իրավական հարցերի հետ, և բառացիորեն երեկ էլ արտգործնախարարը չհերքեց, որ անկախության հռչակագրի հղման մասով, այո, Բաքվից հնչել է դժգոհություն։
Այո, հնչել է Բաքվից դժգոհություն, բայց դա չի նշանակում, որ Բաքվից հնչած դժգոհությունը միայն կարող է հիմք հանդիսանալ։ Բաքվից հնչած դժգոհությունը կարող է հաշվի առնվել և պիտի հաշվի առնվի, ինչպես եթե Հայաստանից հնչածը պիտի հաշվի առնվի Բաքվում, բայց այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե մենք ինչ երկրում ենք ուզում ապրենք, ինչպիսի երկրում ենք ուզում ապրենք ու ինչպես ենք ուզում ապրենք։
Եթե երբ ասվում է փոխադարձ, մենք դա չենք տեսնում Բաքվում այդպիսի օրակարգի քննարկում։
Դա հարցի երկրորդ կողմն է, անկեղծ ասած, բայց նորից սա հիմա մեզ տանում է մի դաշտ, որտեղ որ ընդդիմության ասածը ճիշտ է և սահմանադրության փոփոխությունը Բաքվի թելադրանքն է, ինչ իրականությանը չի համապատասխանում, մեր ասածը այն է, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե մենք ինչ երկրում ենք ուզում ապրել։ Ու դա վերաբերվում է նաև անկախության հռչակագրի մասին էլ մենք պետք է խոսակցություն ունենանք ժողովրդի հետ։ Մենք որպես ժողովուրդ պետք է այդ խոսակցությունը ունենանք ինքներս մեր հետ։
Եվ ոչ հակառակը ասել ժողովուրդ ջան, հանգիստ եղեք, նման բան չկա, հրճակագրի հղումը չի համվելու այդ փաստաթղթից։
Եկեք խոսանք անկախության հրճակագրի մասին։ Ինչքանով անկախության հրճակագիրը կապ ունի հենց բուն Հայաստանի Հանրապետության հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Ինչքանով անկախության հրճակագրի առնվազն պրեամբուլան արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ղծերը, փափագները, ցանկությունները ու կամ կամքը։
Սահմանադրության փոփոխության թեման կրկին աշխուժացրել է խոսակցությունը, որը նախկինում էլ արդեն հնչում էր, որ հնարավոր է դուք պատրաստվում եք արտահերթ ընտրությունների։
Նման բան չի նախատեսվում, եւ
անգամ եթե սահմանադրական հանրակրվե անցկացվի, ասենք գուցե միաժամանակ նաեւ հարկամարեք նոր իշխանություն ձևավորել։
Մենք արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չենք տեսնում,
որովհետեւ չեք տեսնում ճգնաժամ, պարոն Ալեքսանյան, բերվում է փաստարկ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը Ղարաբաղի մասով, տապալվել է եւ հիմա նաեւ կարծես փակուղում է խաղաղության օրակարգը, ահա հիմք նորից քվե խնդրելու ընտրողից։
Խաղաղության օրակարգը որքան էլ որ տորպեդահարվում է, ես կարծում եմ, որ փակուղում չէ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը անշեղորեն ու անհոգնել շարժվելու է խաղաղության օրակարգի ճանապարհով, ու դա մեր օրակարգն է, ու մենք այնպես ենք անելու, որ այդ օրակարգը գերակա դառնա տարածաշրջան։
Դա միակողմանի օրակարգ չէ, եթե տարեվերջին կողմերն ասում էին մոտենք փաստաթղթի ստորագրմանը, հիմա պարզվում է սկզբունքային հարցերում մեծ ճեղքվածք է, քարտեզ, երաշխավոր, հետևաբար դուք ինչպես եք պնդում, որ այդ օրակարգն է կենսունակ։
Մենք պնդում ենք, որ եթե մենք Ադրբեջանի կողմից այդ օրակարգից շեղումներին արձագանքենք մեր շեղումներով, ապա կարելի է ասել, որ մենք դրանով կտրվենք այն օրակարգին, որը մեզ բնավ շահավետ չէ։ Մենք կարծում ենք, որ հենց այդ է, որ Ադրբեջանի շեղումների պարագայում մենք պետք է ավելի ամուր կանգնենք խաղաղության օրակարգի ճանապարհին։ Դա առնվազն ապացուցելի կդառնա առաջիկայում։
Իսկ եթե հակառակը պարզվի, որ Ադրբեջանը պատերազմի է պատրաստվում,
ապա միանշանակա, որ խաղաղության օրակարգից մեր շեղումը այդ գործում Ադրբեջանին ընդհանրապես չի կանգնեցնելու։
Փոփոխությունները կարծես հասնելու են Մովսես Խորենացու հայոց պատմությանը։ Մի գաղափար է շրջանառվում, որ պատմության դասագրքերը կոչվեն ոչ թե հայոց պատմություն, այլ Հայաստանի պատմություն։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում, հիշեցնեմ, այս առարկան դպրոցներում կոչվում էր հայ ժողովրդի պատմություն։ Խնդիրը ձևակերպումների մեջ չի, ոչ էլ բառախաղ կա այստեղ, այլ իմաստը ուրիշ է։ Վերնագրերի յուրաքանչյուրը ասես նախանշում է, թե դասագրքերում որ հարցերին են առաջնահերթություն տրվելու։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը այս թեմայով։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետում փնտրում են այն մասնագետներին, որ հայոց պատմություն առարկան Հայաստանի պատմություն վերանվանելու առաջարկով դիմել են կրթության նախարարություն։
Ես նման պատմաբանի չեմ հանդիպել։
Ովքեր են, չի բացահայտել նաև կրթության փոխնախարարը։
Հիմա ես այս անուններ չեմ կարող տալ։
Դպրոցական այս առարկայի անունը փոխելը մասնագիտական առաջարկ է եղել։ Բարձրաձայնեց վարչապետ Փաշինյանն օրեր առաջ։ Կրթության նախարարությունն էլ արդեն 4-րդ օրն է հանրային քննարկման է դրել կառավարության որոշման նախագիծ, որով հայոց պատմությունը դառնում է Հայաստանի պատմություն։ Գուցե մեզ այդ քննարկեին նոր զարմանում է պատմության ինստիտուտի տնօրենը։
Թիվ 1 պատմագիտական հաստատությունը Հայաստանում պատմության ինստիտուտն է։ Ոչ թե ինչ որ կայքեջում մի հայտարարություն է հրապարակվում եւ դրա շուրջ մենք պետք է կարծիք հայտնենք, դա արդեն վիրավորական ձև է։
Առաջարկին դեմ են պատմության ինստիտուտում, դեմ են Պետհամալսարանի պատմության ֆակուլտետում, առաջկա օրերին այդ մասին գրավոր տեղեկացնելու են նաեւ կրթական գերատեսչությանը։ Իշխանական կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը պնդում է, որոշումը քաղաքական է։
Պետք չէ հետ կանգնել, որտեղ ի՞նչ նշանակում մասնագետները պնդում են։
Ըստ նախագծի հիմնավորման հայոց պատմությունը Հայաստանի պատմություն դարձնելով շեշտադրվում է պետականությունը, դասագրքի բովանդակությունը մնում է առայժմ փոփոխ։
Պետք է գրել Հայաստանի պատմության առարկա, որը կներկայացնի Հայաստան պետության պատմությունը, նաև այդ պետականության բացակայության ժամանակահատվածներով։
Փոփոխությունը պաշտպանող որևէ պատմաբան դեռևս հրապարակավ հանդես չի եկել, միայն քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներ, ինչու են դեմ պատմության ինստիտուտում։
Թողից բացատրեն, թե Հայաստան ասելով իրենք ինչ են հասկանում։ Ես որպես պատմաբան Հայաստան հասկանում եմ մեր 400,000 քառակուսի կիլոմետր հայկական լեռնաշխարի պատմությունը, որը բնականաբար և պետությունների պատմություն է ենթադրում, և ենթադրում է այնտեղ ապրող մարդկանց պատմություն, և նաև այն մարդկանց պատմություն, որոնք որ այդ հայրենիքից դուրս են ապրել։ Հիմա հարց եմ տալիս այդ մարդկանց. Կիլիկիայի հայկական պետականության պատմությունը 1080 թվականից մինչև 1375 թվականը, դա ի՞նչ պատմություն է։
Ակադեմիկոս Մելքոնյանը կարծում է, առաջարկի հեղինակներին շփոթության մեջ է դնում հայոց բառը։
Երբ որ հայքի պատմություն են գրում, հոգնակին գրաբարով երկու հայքը միասին դառնում է հայոց։ Օրինակ ասենք, ներսես Վարդապետ Սարգսյան կա, որը գրել է ստորագրություն մեծին եւ փոքուն հայոց, ուշադրություն դարձրեք, մեծ եւ փոքր հայկի պատմություն է նշանակում սա։
Այս հարցն ըստ Մելքոնյանի շատ բուրըն քննարկվել է 90-ականներին հայոց պատմության բազմահատորյակը պատրաստելիս։ Այդ ժամանակ դպրոցական դասագիրքն էլ հայ ժողովրդի պատմություն էր կոչվում։ Մելքոնյանը պատմում է ակադեմիկոսների խմբով երկար քննարկվեց ու բոլորով կանգ առան հայոց պատմություն տարբերակի վրա, ոչ միայն որպես այսպես ասած հայքերի հայոց պատմություն, այլև հաշվի առնելով ագաթանգեղոս, բյուզանդ, խորենացի, փարպեցի բոլոր պատմիչների նույն հայոց պատմություն ընտրությունը։
93 թվականից լույս տեսված գրքերը դպրոցներում կոչվել են հայոց պատմություն, ինչպես մեր ակադեմիական հատորները։
Հայոցը ոչ այնքան հայերի, որքան Հայաստանի պատմություն է նշանակում։ Ինստիտուտի տնորենը ցույց է տալիս թարգմանությունները հայոց պատմության գրքերի, թե անգլերենով, թե ռուսերենով գրված է Հայաստանի պատմություն։ Գերարժեք է պետականությունը եւ առարկան դասավանդելիս հենց դա պիտի ընդգծվի, շեշտում է քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ Վահագն Ալեքսանյանը։
Այստեղ կոդային հարցը, հասկանում եք, կոդավորման հարցը, որ աշակերտը, երբ որ սովորում է այդ առարկան, հասկանա, որ ինքը ոչ թե ազգի պատմությունն է սովորում, այլ պետականության։
Պատմությունը այդ իրականության մեջ մեկ շղթա որպես պետականությունների պատմություն է իր անթեղված և տարբեր դրսևորումներով՝ թակավորություն, իշխանություն, մելիքություն։
Գործող դասագրքերում հենց առաջաբաններում անձամբ են պետականության վերաբերյալ շեշտադրումներ արել։ Աշոտ Մելքոնյանը վստահ է, հայոց պատմությունն ավելի ընդգրկունի իմաստ ունի Հայաստանի հայերի ու պետականության պատմությունը, որևէ փոփոխության կարիք չկա։ Իսկ փոփոխություն առաջարկող այս նախագիծն ակտիվ քննարկվում է իրավական ակտերի միասնական կայքում։ Այստեղ 25 առաջարկ ու դիտարկում կա, բոլորը նույն բովանդակությամբ։ Մի փոխեք։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը արգելել է Հայաստան մտնել օտարերկրյա մի շարք քաղաքացիների, նրանց թվում են ռուսական քարոշչա մեքենայի աշխատակիցներ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներ, որոնք վարկաբեկում են Հայաստանի իշխանություններին, կան նաև դաշնակցության անդամներ։ Մոտավորապես 2 տարի առաջ ՀՀԴ անդամ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանին չէին թողնել Հայաստան մտնել։ Նա դիմել էր դատարան և փաստաբանների ասելով շահել է դատը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Սփյուռքը այդ դաշնակցական գործիչներ Մուրադ Փափազյանին ու Մասիս Աբրահամյանին արդյոք կթույլատրվի գալ Հայաստան, թե ոչ, պարզ կլինի ազգային անվտանգության ծառայության որոշումից։ Կառույցից առայժմ չեն մեկնաբանում վարչական դատարանի որոշումը, որով ԱԱՑ-ն պետք է Հայաստանի անցանկալի անձանց հեռացնի երկու դաշնակցականների անունները։ Չեն հստակեցնում նաև, արդյոք պատրաստվում են վճիռը վիճարկել։ Ընդդիմադիր ՀՀԴ բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի ու Հոլանդիայի հայդատի գրասենյակի պատասխանատու Մասիս Աբրահամյանի պաշտպանները չեն բացառում, որ ԱԱՑ-ն վարչական դատանի որոշումը կարող է բողոքարկել։ Ռուբեն Մելիքյան.
Ակնկալվում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բավարարված չլինի եւ առաջ կգնա, վերակնդիչ դատարան կդիմի եւ այլն։ Մենք իհարկե պատրանքներ չունենք, դա հասկանում ենք, բայց ես մի փոքր հույս ամեն դեպքում պահում եմ, որ սա խորապես ծանոթանալուց հետո իսկապես ազգային անվտանգության ծառայությունը կփորձի լուծումներ գտնել այս իրավիճակների համար։
Եվ Մուրադ Փափազյանի եւ Մասիս Աբրահամյանի մուտքը Հայաստան 2022-ի ամռանն էր արգելվել դաշնակցական երկու գործչին ոչ Զվարթնոց օդակայանում, ոչ էլ հետո չէին պարզաբանել ինչն է մուտքի արգելքի պատճառը։ Ավելի ուշ կառավարությունից Մուրադ Փափազյանին մեղադրեցին 2021-ի ամռանը Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության Ավտոշարասյան դեմ հարցակումը կազմակերպելու համար։ Ֆրանսահայ գործիչը սակայն հերքել էր իր առնչությունն այդ միջադեպին ու հայտարարել քաղաքական է արգելքի դրդապատճառը։
Ժողովրդավարական լուրջ հարց կա այս բնության դաղը։
Եթե Փափազյանի դեպքում որոշակի պարզաբանում տրվեց, ապա Մասիս Աբրահամյանի արգելքի մասին իշխանությունները լուր մնացին, նրա դստեր մուտքը ևս արգելվել է։ Փափազյանը Ֆրանսիայի, Աբրահամյանները Նիդերլանդների քաղաքացի են։ Ըստ փաստաբանների ԱԱՑ-ն դատարան չի ներկայացրել Մուրադ Փափազյանին ու Մասիս Աբրահամյանին անցանկալի անձանց ցանկումներ առելու հիմքերը, դա է եղել վարչական դատանի որոշման հիմքը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը ևս պաշտպանական թիմում է։ Ռուբեն Մելիքյան.
Չի կարելի ուղղակի ասել, որ մենք մեր մոտ փաստարկ ունենք, մեր գրպանում փաստարկ կա, այդ փաստարկը շատ ուժեղ փաստարկ է, բայց մենք կներեք այդ փաստարկը ներկայացնել չենք կարող։ Սա է դատական պաշտպանությունը այդ դեպքում զրոյանում է։
Հարցվիկ Մինասյան.
Այս նույն մեխանիզմը ազգային հավատարմության ծառայությունը կիրառեց բազմաթիվ հայ ազգի և հայրենանվեր իրենց գործունեությամբ հայտնի մեր հայրենակիցների նկատմամբ բազմաթիվ դեպքեր։
ԱԱՑ-ն արգելել է եւս 3 սփյուռք հայ դաշնակցականի մուտքը Հայաստան, փաստաբաններն ասում են կրկին առանց պարզաբանման։ Նրանց գործերը եւս դատարաններում են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չի վավերացրել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Առնվազն 1 տարով նրանք հեռացվել են եվրոպական կառույցից։ Այս որոշումը ընդունելիս դեր է խաղացել նաև Արցախի գործոնը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական պատվիրակությունն առնվազն 1 տարով վտարվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից։ Կառույցը նախորդային ձայների 76 կողմ 10 դեմ եւ 4 ձեռն պահարաբերակցությամբ որոշեց չվավերացնել Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները։ Ադրբեջանցի падգամավորներին վեհաժողովից հեռացնելու առաջարկը, որին հիմնականում դեմ են քվեարկել Թուրքիայի պատվիրակության 9 անդամներ եւ 1 падգամավորել Ալբանիայից, ներկայացրել է գերմանացի պատվիրակ Ֆրանկ Շվաբեն։ Ցի քաղաքական գործիչը դեռ տարիներ առաջ բացահայտել էր ադրբեջանական խավիարային դիվանագիտության աղաղակող փաստերը։ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոց սահմանելու անհրաժեշտության մասին խոսելիս էլ Շվաբեն հիշեցրել է այդ փաստերը եւ պնդել՝ Բաքվի գործողությունները խախտում են Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցության սկզբունքները։ ԵԽԽՎ-ն ադրբեջանական պատվիրակությանը կառույցից հեռացնելու իր աննախադեպ որոշման հիմքում մի շարք պատճառներ է թվարկել։
He cited, among other things, political prisoners in the country, the violent displacement of people from Nagorno-Karabakh.
Լաչինի արգելափակումն ու դրա լրջագույն հետևանքները, որոնք հանգեցրին Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բռնի տեղահանմամբ, ինչպես նաև Ադրբեջանի ժողովրդավարական խնդիրները, քաղբան տարկյալների աճող թիվը, ընտրությունների կառավարման համակարգի, դատարանների անկախության առնչությամբ եւ ընդհանուր առմամբ օրենքի գերակայության հետ կապված մտահոգությունները, կառույցի դժգոհությունն է հարուցել նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի կառավարությունը Վեհաժողովի պատվիրակությանը չի հրավիրել հետևելու գալիք նախագահական ընտրություններին, չնայած Բաքուն ունի հրավերը ուղարկելու պարտավորություն որպես մոնիտորինգի ենթակա երկիր։ Ադրբեջանական պատվիրակությանն այժմ հնարավորություն է տրվել լրացնել բաց թողումները, խոսքն այդ թվում դիտորդական առաքելությունների մուտքի թույլտվության մասին է, որից հետո կարող է վերադառնալ Ստրասբուրգ։ Բաքուն, սակայն, ոչ միայն մտադիր չէ կատարելու այդ պահանջները, այլև սպառնում է լքել Եվրոպայի խորհուրդը։ Դեռ երեք մինչ ԵԽԽՎ-ն կընդուներ ադրբեջանական պատվիրակությանը վտարելու որոշումը, վեհաժողովում ներկայացված ադրբեջանցի պատգամավորներն իրենք են շտապել հայտարարել, թե դադարեցնում են համագործակցությունն այս կառույցի հետ եւ մասնակցությունը կազմակերպության աշխատանքներին մեջբերում վեհաժողովում տիրող այլատիացության, ադրբեջանատիացության, իսլամատիացության անտանելի մթնոլորտի պատճառով։
Əslində parlament assambleyasında Azərbaycana və Azərbaycançılığa qarşı, türkçülüyə qarşı, İslam'a qarşı, əməkdaşlığa qarşı.
Ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամաթ Սեյդովի գնահատմամբ իրենց հեռացնելու որոշումն Ադրբեջանի դեմ կանխակալ արշավի մաս է։ Ադրբեջանցի որոշ փորձագետներ ԵԽԽՎ-ի որոշումը կապում են Բաքվի եւ Մոսկվայի հարաբերությունների ջերմացման հետ։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Ահմեդ Ալիլին թուրանգործակալության հետ զրույցում ենթադրել է, որ Եվրոպայում շահագրգիռ խմբերը ցանկանում են սահմանափակել օտարերկրյա գործընկերներ ընտրելու Ադրբեջանի անկախությունը։ Ալելիի կարծիքով այդ խմբերն Ուկրաինայում իրենց ջանքերի օրինակով ձգտում են ազդել եւ խոչընդոտներ ստեղծել Ադրբեջանի արտաքին դաշինքներ ընտրելու հարցում, հույս ունենալով ստիպել Բաքվին հրաժարվել ինքնիշխան արտաքին քաղաքական որոշում ներկայացնելուց։ Պաշտոնական Բաքուն առայժմ չի մեկնաբանել ԵԽԽՎ-ի որոշումը։ Փոխարեն ադրբեջանական մի շարք պաշտոնական լրատվամիջոցներ, այդ թվում ԱՊԱ Թրենդ գործակալությունները, գրում են, որ Ադրբեջանը դիտարկում է Եվրոպայի խորհրդից դուրս գալու ընթացակարգը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, Բաքուն կարող է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավասությունը չճանաչելու մասին որոշում ընդունել։ Ադրբեջանի իշխանություններն առաջին անգամ չեն սպառնում լքել Եվրոպայի ամենահին ու ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը համարվող Եվրախորհուրդը։ 2017 թվականին, երբ Բաքուն հրաժարվում էր ազատ արձակել ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովին, որի ձերբակալությունն ու կալանքը Միեդը ապօրինի էր համարել, Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն ադրբեջանի դեմ իրավական գործընթաց էր սկսել, որը կարող էր ավարտվել կազմակերպությունից ադրբեջանի հեռացմամբ։ Իլհամ Ալիևը այդ ժամանակ հայտարարել էր, թե ադրբեջանը ինքը կարող է ինքնակամ դուրս գալ Եվրոպայի խորհրդից, որին անդամակցելը միևնույն ժամանակ նա համարում էր իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումներից մեկը։ Եվրախորհրդի հասցեին կոշտ հայտարարություններին զուգահեռ ադրբեջանի իշխանություններն այդուհանդերձ որոշեցին ազատ արձակել Մամեդովին, այդպիսով մեղմելով կառույցի հետ լարվածությունը։
ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը Թուրքիայի խորհրդարանում վավերացվելուց հետո ԱՄՆ-ի նախագահը դիմել է կոնգրեսին, հորդորելով հավանություն տալ Թուրքիային ամերիկյան F-16 կործանիչների վաճառքի գործարքին։ Մինչ այժմ բազմիցս նշվել էր, մեկնաբանվել էր, որ Շվեդիայի հայտը բավարարելու համար Անկարայի պայմանների թվում կա նաև F-16 կործանիչներ ստանալու պահանջը։ Այս հարցը տարիներով ձգձգվում էր, դեռ մինչև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի հայտը, քանի որ կոնգրեսում նշում էին գործարքի արգելափակման շատ ավելի ուրիշ պատճառներ։ Լսենք Գևորգ Զամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացումից 24 ժամ չանցած Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դիմել է կոնգրեսականներին, կոչանելով նրանց շուտափույթ կերպով հավանություն տալ Անկարային F-16 կործանիչների վաճառքի գործարքին։ Սենատի և ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների հանրապետական և դեմոկրատ առաջատար անդամներին ուղղված նամակում Բայդենը հորդորել է գործարքը հաստատել առանց հապաղման, գրում է Ռոյթերզը Սպիտակ տանը և կոնգրեսին մոտ կանգնած միանգամից 4 աղբյուր ներվկայակոչելով։ Գործակալության տեղեկություններով այս նամակով Բայդենը օրենսդիրներին տեղեկացրել է Թուրքիայի F-16-ների վաճառքի վերաբերյալ կոնգրեսին ֆորմալ ծանուցում ուղարկելու մտադրության մասին, ինչը կարող է գործարքի ավարտական փուլի մեկնարկ համարվել։ Սպիտակ տունն առայժմ Բայդենի կողմից կոնգրեսին հղված նամակի թեման չի մեկնաբանում։ Փոխարենը Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը Ռոյթերզի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ արդեն առաջիկա օրերին նախագահ Էրդողանը կստորագրի ազգային մեծ ժողովի կողմից Շվեդիայի անդամակցության վերաբերյալ կայացրած որոշումը, որին մեջբերում արագ քայլեր կհաջորդեն արդեն կոնգրեսի կողմից։ Այն պահին, երբ Թուրքիայի նախագահը ստորագրի խորհրդարանի որոշումը, պետ դեպարտամենտն անհապաղ կոնգրեսին կուղարկի Թուրքիային $20 միլիարդ ընդհանուր արժողությամբ F-16 կործանիչների վաճառքի մասին պաշտոնական ծանուցումը, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտում ևս նշում են, որ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցի օրակարգից դուրս գալուց հետո Թուրքիային ռազմական օդանավերի վաճառքի գործարքն ավարտին հասցնելու համար որևէ էական խոչընդոտ չի մնում, չնայած դրան ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունում հարկ են համարում հիշեցնել այս հարցում վերջնական որոշման իրավունքը ոչ թե գործադիր, այլ օրենսդիր իշխանության տիրույթում է։ Ես կրկին պետք է վերահաստատեմ, որ կոնգրեսն այս գործարքի հարցում որոշիչ դերակատարություն ունի։ Որոշ կոնգրեսականներ նախկինում իրոք հրապարակայնորեն հայտարարել էին, որ Թուրքիայի կողմից Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հայտի վավերացումը իրենց համար առանցքային կարևորություն ունի։ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Վեդանտ Պատելը։
Turkey's approval of Sweden's application to join NATO is of key interest to them.
Լրագրողներից մեկի հարցին էլ, թե արդյոք Թուրքիային նոր նախապայմաններ չեն ներկայացվի, այժմ էլ արդեն կոնգրեսում F-16-ների վաճառքը հաստատելու համար պատելը նշում է։ Նախագահ Բայդենն ու պետքարտուղար Բլինքենը համարում են, որ Թուրքիայի F-16-ների զինանոցի արդիականացումը ներդրում է, որը կնպաստի ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներդաշնակեցմանը։ Դա իր հերթին խիստ կարևոր է թե ՆԱՏՕ-ի հզորության, թե մերիսկ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, հայտարարում է Պատելը, խուսափելով նաև նաև հստակեցնել, թե կոնգրեսի կողմից գործարքը հավանության արժանացնելու դեպքում Անկարան ինչ ժամանակահատվածում կարողանա ստանալ ամերիկյան արտադրության 40 նոր գործանիչները։ Անկարային ներկայացվող նախապայմանների թեման ի դեպ պատահական չի ծագել կոնգրեսականներից ոմանք, Բայդենի նամակը ստանալուց անմիջապես հետո սկսել են խոսել ոչ միայն շվեդական հիմնահարցի, այլև Թուրքիայի կողմից հարուցվող այլ խնդիրների մասին։ Էրդողանի պաշտոնավարման մեծ մասի ընթացքում Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ դաշնակից չի հանդիսացել։ Ռոյտերզի հետ զրույցում նշել է Մերիլենդից ընտրված դեմոկրատ սենատոր Քրիս Վան Հոլենը։ Նրա խոսքով Էրդողանին ուղված հարցադրումները Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությամբ չեն ավարտվում։ Ես դեռ հարցեր ունեմ կապված Սիրիայում մեր քուրդ դաշնակիցների դեմ Էրդողանի հարձակումների, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում նրա ագրեսիվ գործողությունների, ինչպես նաև այն դերակատարության հետ կապված, որ խաղաց Թուրքիան աջակցելով Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակման ընթացքում, նշում է կոնգրեսականը։
Բելգորոդում ռուսական ռազմատրանսպորտային օդանավի կործանման պատճառները ուսումնասիրվում են, հետաքննություն է սկսվել, երկու սև արգղերը հայտնաբերվել են, օդանավի կործանման համար Մոսկվան մեղադրում է Կիևին, Կիևն էլ միջազգային հետաքննություն անցկացնելու հարց է բարձրացնում, իլ 76-ում գտնվող բոլոր 74 մարդիկ զոհվել են, նրանցից 65-ը ուկրաինացի ռազմագերիններ էին, որոնք Բելգորոդ էին տեղափոխվում փոխանակման նպատակով, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական կողմը հայտնել է, թե գտնվել և տեղափոխվել են Մոսկվա 3 կործանված օդանավի 2 սև արկղերը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն էլ քրեական հետաքննություն է սկսել Բելգրադի մարզում ռուսական Il-76 ինքնաթիրի կործանման փաստով։ Ինքնաթիրում պետք է գտնվեին ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները, սակայն վերջին պահին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները արգելել են նրանց օդանավ բարձրանալ։ Այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսով։ Նրա խոսքով ուկրաինական հետախուզությունն այս մասին տեղեկացել է ինքնաթիրի կործանումից հետո։ Յուսովի փոխանցմամբ ռուս փրկարարներին թույլ չեն տվել զննել կործանման վայրը։ Վթարի վայրից տեսանյութում մարդկային մարմիների մնացորդներ չեն երևում, և միայն 5 դի է բերվել 3 Բելգրադի դիահերձարան։ 3-3-ը Ռուսաստանի իշխանությունների պնդմամբ ուկրաինացի ռազմագերիներին փոխադրող ռուսական Il-76 ռազմական ինքնաթիրի կործանման մասին առաջին հաղորդագրություններից 12 ժամ անց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինան պնդելու է, որ անցկացվի միջազգային հետաքննություն։
Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства.
Ակնհայտ է, որ ռուսները խաղում են ուկրաինացի գերիների կյանքի, նրանց հարազատների զգացմունքների, մեր հասարակության հույզերի հետ։ Բոլոր հստակ փաստերը պետք է հնարավորինս ուսումնասիրվեն, հաշվի առնելով, որ ինքնաթիռը կործանվել է Ռուսաստանի տարածքում, մեր վերահսկողությունից դուրս։
Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем.
Зеленський сакայն չի ասել, թե իր կարծիքով ով կարող էր խոցել ռուսական Il-76-ը կամ ինչն է դարձել դրա անկման պատճառը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով,
եթե նա նկատի ունի Կիևի ռեժիմի հանցավոր գործողությունների միջազգային հետաքննությունը, դա միանշանակ անհրաժեշտ է։
Դմիտրի Պեսկովն այսօր պնդել է ինքնաթիրի կործանման համար պատասխանատու է Ուկրաինան։
Այն, որ ուկրաինացիները սպանել են իրենց բանտարկյալ ներին քաղաքացիներին, որոնք բառացիորեն մեկ օրից պետք է լինեին տանը, իհարկե բացարձակապես հրեշավոր արարք է։
Կրեմլում նրա խոսքով սպասում են ռուս զինվորականների կողմից անցկացված հետաքննության արդյունքներին։ Ռուսական օդանավի կործանումը նաև Միացյալ Նահանգներն է հետաքննում։ Հստակ հետևություններ անելու համար Սպիտակ տունը բավարար տեղեկություն դեռ չունի, երեք հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
Մենք տեսել ենք ինքնաթիռի կործանման մասին հաղորդումները, փորձում ենք տեղեկություն ստանալ, բայց ենթադրություններ անել իմ կողմից անխոհեմ կլինի։ Մենք չգիտենք, թե որքանով են հավաստի այս հաղորդումները։ Ուկրաինան մի բան է ասում, Ռուսաստանը մեկ այլ բան։ Մենք բավականաչափ տեղեկություն դեռ չունենք։
Ռուսական ռազմատրանսպորտային Il-76 ինքնաթիռը կործանվել է 3 առավոտյան Ռուսաստանի Բելգրադի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե օդանավում եղել են 65 ուկրաինացի ուկրաինացի ռազմագերիներ, որոնց տեղափոխում են Բելգարադ փոխանակման նպատակով, ինչպես նաև անձնակազմի 6 անդամ եւ 3 ուղեկցող անձ։ Նրանք բոլորը ըստ Ռուսաստանի իշխանությունների մահացել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Il-76-ի կործանումն անվանել է ահաբեկչություն եւ դրա համար մեղադրել ուկրաինացի զինվորականների։ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն ստանձնել վթարի պատասխանատվությունը, սակայն Իգնատիրի կործանման մեջ Ռուսաստանին չեն մեղադրել։ Ուկրաինական ռազմական հետախուզությունը հաստատել է, որ Մոսկվան եւ Կիևը հունվարի 24-ին նախապատրաստում էին գերիների փոխանակումը, հավելելով, որ ուկրաինական կողմը հավաստի տեղեկություններ չունի, թե ովքեր են եղել Il-76-ում։ Վլադիմիր Զելենսկին չեղարկել է իր ուղևորությունը երկրի կենտրոնական շրջաններ այսօր եւ արգելել է իր ծննդյան օրվա առիթով բոլոր հանդիպումները։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահը դառնում է 46 տարեկան։ Մինչ այդ ճակատում իրավիճակը մնում է բարդ։ Ուկրաինական կողմն անցել է պաշտպանության եւ հրամանատներ է փորում ռուսների առաջխաղացումը կանգնեցնելու համար, իսկ ռուսական զորքերն էլ անդադար գրոհում են եւ արդեն մոտեցել են Դոնեցկից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Ավդիևկա քաղաքին, որն ուկրաինացիները պաշտպանում են պատերազմի առաջին օրվանից։ Ռուսական բանակը Ավդիևկայում մոտեցել է քաղաքի հարավային ծայրամասում գտնվող 9-րդ շրջանին, հայտնում է ուկրաինական Deep State ռազմական ռեսուրսը։ Սա 9 հարկանի շենքերի շրջան է, որն առանցքային նշանակություն ունի քաղաքի վերահսկողության համար։ Այժմ Ավդիևկայի հարավային ծայրամասում ծանր մարտեր են ընթանում, հարձակումներ եւ հակագրողներ երկու կողմից, ասում են փորձագետները, հավելելով, թե սա չափազանց կարևոր թաղամաս է եւ եթե ուկրաինական կողմն այն կորցնի, շատ արագ կարող է կորցնել նաեւ ամբողջ քաղաքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսական ՄՊՍ խումբը երեք հայտնեց, որ ավարտել է Հայաստանում իր դուստր ընկերության 100% բաժնետոմսերի վաճառքի գործարքը։ Մոտավորապես 1 տարի առաջ ռուսական կողմը Viva MTS-ը վաճառելու ցանկություն էր հայտնել, եթե լավ գնորդ գտնվեր։ Գնորդը գտնվել է, այն կիպրական ընկերությունը, այս նույն ընկերությունը անցյալ տարվա ապրիլին ուզում էր գնել MTS Արմենիայի բաժնետոմսերը, բայց Հայաստանի կառավարությունը գործարքը չէր թույլատրել։ Հիմա թույլատրել է MTS Արմենիայի նոր բաժնետերը կիպրական ընկերությունը, որը իր բաժնետոմսերի 20%-ը փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը։ Արդյոք սա արվել է վաճառքի գործարքը իրականացնելու համար կառավարության հավանությունը ստանալու համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
1 տարի տևած գործընթացից պետական մարմինների իրարամերժ հայտարարություններից հետո կապի օպերատոր Vivacell MTS-ը տեղեկացնում է. դադարում են ռուսական MTS-ի մաս կազմել։ Ընկերությունը վաճառվել է Կիպրոսում գրանցված Fedilco Group Limited-ին։ Չնայած սեփականատիրոջ փոփոխությանը, հայաստանյան Viva-ն նույն մարտիկ են ղեկավարելու։ Viva MTS-ը հաղորդագրությունում գործունեությունն է ներկայացնում։ Ավելի քան 2 միլիոն հաճախորդ, բարձր շահութաբերություն, սոցիալական ծրագրերի իրականացում եւ այլն։ Տեքստի վերջում էլ տեղեկացնում են. մտադիր են բաժնեմասերի 20%-ը անհատույց փոխանցել պետությանը։ Հաշվի առնելով մեջբերեմ MTS Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը Հայաստանի համար, որն է նման որոշման պատճառը, ինչու անհատույց, կա որևէ պայմանավորվածություն կառավարության հետ, որի մասին չեն բարձրաձայնում։ Այս հարցերին ընկերությունը չի անդրադառնում։ Այս գործարքը երկար նախապատմություն ունի։ Viva-ն 1 տարի առաջ էր դիմել բաժնետիրոջ փոփոխության հարցով, ընդ որում գնորդը նույնն էր։ Գարնանը, սակայն, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը անհամաձայնություն հայտնեց գործարքին։ Ավելին, այն ժամանակ նույնիսկ հայտարարվեց, գործարքը կարող է վնասել Հայաստանի ազգային անվտանգությանը կամ պետական շահերին, ու այդ հիմքով մերժվեց։ Հետո ընկերությունը դարձյալ դիմեց եւ արդեն աշնանը ՀՑԿՀ-ն դրական եզրակացություն տվեց։ Ինչ փոխվեց այս ընթացքում, վերացան ռիսկերը, թե գուցե բաժնեմասերի 20%-ի փոխանցման պայմանով է պետությունը համաձայնել։ Այս հարցերի հասցեատերը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն է, ասում են հանձնաժողովից։
Վերաբերյալ դիրքորոշումը հանրահավաքը ստանում է արդեն իրավասում մարմնից, հետեւաբար իրավասում մարմնի դիրքորոշման նոմբրայա մերժվել հայտը։
ՀՑԿՀ հերահաղորդակցության վարչության պետի տեղակալ Արմեն Հունանյանը պարզաբանում է, այսպիսի գործարքները թույլատրելուց առաջ նախ այն համաձայնեցնում են պատկան մարմնի հետ, ստանալով նախարարության գնահատականը ազգային անվտանգության եւ պետական շահերի վրա հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ։ Պաշտոնյայի խոսքով հայտն առաջին անգամ մերժելիս նախարարությունը որևէ կերպ չի հիմնավորել, թե կոնկրետ ինչ ռիսկեր է տեսել։ Նման դեպքերում փակագծեր բացելն ու մանրամասներ հայտնելն, ասում է, պարտադիր չէ։
Քան հարցումս գնահատում եւ տալիս այդ արտիկը, որը շիֆրի հիմնավորումներ կարողակի ստացել են։
Դիմել ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն ու հարցրել, ինչու ու ինչպես են երկրորդ անգամ փոխել դիրքորոշումը։ Պատասխան դեռ չունենք։ Իդեպ, վերջին 2 տարում սա արդեն 3-րդ դեպքն է, երբ խոշոր ընկերությունը բաժնամասել է փոխանցում կառավարությանը։ Նախորդը Լիդիան Արմենյան ու Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինն էին։ Մինչ այս գործարքը Viva MTS-ի իրական շահառուն 20% բաժնամասելով ռուս միլիարդատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովն էր, Forbes-ի վարկածով Ռուսաստանի 69-րդ ամենահարուստ մարդը։ Այլ իրական շահառուների անուններ պետրեգիստրում նշված չեն, քանի որ միջանկյալ ընկերությունները ֆոնդային բիրժաներում են գործում, այսինքն կապիտալը ազատ շրջանառության մեջ էր։ Գործարքի արժեքի մասին որևէ տվյալ չկա, ասում են, առևտրային գաղտնիք է։
Առևտրային գաղտնիք կազմող տեղեկություն է եղել, եւ մենք այդ հաշվի առնելով դա օրենքի հիմքերով ընկերությունը խնդրել չի բարձրացել, մենք էլ մեկանաբար չենք կարող։
Վիվան տեղեկացնում է, 2022-ին գրանցված Fedirco Group Limited-ի իրական շահառուները Չժե Ջանկն ու Կոստանտին Սոկոլովն են։ Ընկերությունը նրանց որպես պրոֆեսիոնալ ներդրողներ է ներկայացնում հեռահաղորդակցության, ֆինանսների, էներգետիկայի եւ ակտիվների կառավարման ոլորտներում գործունեության հարուստ փորձով։ Նրանց մասին այլ մանրամասներ առայժմ չի հաջողվել պարզել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական երկրներում առանց դեղատոմսի հնարավոր չէ հակաբիոտիկներ գնել, արգելվածը և այդ արգելքը խստորեն պահպանվում է։ Դրանց ազատ վաճառքը, ազատ օգտագործումը լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել։ Մարդու օրգանիզմը սովորում է անտիբիոտիկներին, աստիճանաբար ավելի ուժեղ դեղամիջոցների պահանջ է զգում, և սա բերելու է իմունային համակարգի ընդհանուր թուլացման։ Բայց Հայաստանում հակաբիոտիկները ազատ վաճառվում են, չնայած արգելող օրենք կա, որը արդեն մի 10 տարի առաջ է ընդունվել։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանում մոտ 10 տարի արգելված է առանց բժշկի դեղատոմսի դեղատներից անտիբիոտիկ գնել, բայց դրանց ազատ վաճառքը շարունակվում է առանց լուրջ հետևանքների։ Սեփական փորձով համոզվեցինք, Երևանյան մի քանի դեղատներից հակաբիոտիկներ գնեցինք, որևէ մեկում աշխատակիցը դեղատոմս չպահանջեց։
Ձասեն ամենափոքր դոզան։
Ամենամեծը փոքր չի լինում, իրեն մեծ եւ փոքր։
Փոքր։
Փոքր է։
Համարա 7-8 տարեկան։
Կարո՞ղ
սիրոպ տամ։ Չէ, հապ տվեք։ Դրան երկուսն է անտիբիոտիկ են, չէ՞։ Լավ, մեկը տվեք։ Իսկ ուտելուց առաջ հետո։
Ուտելու ամենով միշտ ժամը։
5 հատ։
Հատիկով չենք տարի միշտ այրամաճար։
Դա անտիբիոտիկա, չէ՞։ Իսկ ոնց խմել, ոնց են։
Տարական 2 անգամ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հակաբիոտիկների դեմ պայքարն ընդլայնել է, չարաշահվող դեղերի խմբում ներառելով նաև հակասնկային, հակավիրուսային ու հակաբակտերիալ դեղեր։ Այս խմբի դեղերի չարաշահումը հանգեցնում է մարդկանց կոլեկտիվ իմունիտետի անկմանը։ Եթե պետությունները բավարար քայլեր չձեռնարկեն, աշխարհում որոշ հիվանդություններ ու վարակներ անբուժելի կդառնան, մարդկանց մահվան թվերը ահռելի կլինի, տնտեսական բեռն էլ 10 տրիլիոն դոլար կկազմի։ Համաճարակաբան Մհեր Դավիդյանցի պրակտիկայում շատ են դեպքերը, երբ պացիենտներն արդեն հակաբիոտիկներ օգտագործած են իրեն դիմում։ Այս դեպքում ասում է, բժիշկն արդեն բուժելու բարդություններ է ունենում։
Եթե մենք նախկինում կարող ենք որոշակի խումբ հակաբիոտիկներ տվյալ հիվանդության խնդրի դեպքում նշանակել, մենք այլևս հաջորդական չենք կարող իրականացնել և ստիպված ենք լինում անընդհատ փոխել հակաբիոտիկների խմբերը, դոզաները ավելացնել և այլն, որը առաջացնում է բնականաբար և առողջական խնդիր, և հանրային առողջության խնդիր։ Օրինակ, ես ձեզ ասեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումներով 2050 թվականին հակաբիոտիկների նկատմամբ կայացման արդյունքում կարող է յուրաքանչյուր տարի մոտ 10 միլիոն մարդ մահանալ։
Մասնագետներն օրինակելի են համարում եվրոպական որոշ ու սկանդինավյան երկրների փորձը, որտեղ այս դեղերի վաճառքը գրեթե անհնար է առանց դեղատոմսի։ Խիստ վերահսկողություն կա, բժիշկը կարող է լիցենզիայից զրկվել հակաբիոտիկիչի հիմնավորված նշանակման համար, օրենքը խախտող դեղատումն էլ տուգանվի հսկայական թվերով։ Հայաստանում այս տուգանքը կազմում է ընդամենը 5000 դրամ, այսինքն եթե դեղատնից 1 տեսակի հակաբիոտիկ գնես ու տեսչական մարմինը դա արձանագրի, ապա 1 անուն դեղի համար դանկն այդքան կկազմի։ Չնայած դեղատների հիմնականում շրջանցում են օրենքն ու հակաբիոտիկներն առանց դեղատոմսի են վաճառում, նախարարությունը հույս ունի, որ խնդիրը կլուծվի, եթե ներդրվի էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգը։
հակաբակտերիալ, հակավարակային, հակավիրուսային եւ հորմոնային եւ այլն խմբերի դեղերը առաջիկայում արդեն դեղատներից բաց կթողվեն էլեկտրոնային դեղատոմսիմիայի առկայության դեպքում եւ այս դեպքում պացիենտը պետք է այցելի արդեն սպասարկող տեղամասային պոլիկլինիկա ստանա բժշկ մասնագետի համապատասխան խորհրդատվություն, որից հետո դոս կգրվի էլեկտրոնային դեղատոմսը եւ արդեն պացիենտը համապատասխան փաստաթուղթ անձ հաստատող փաստաթղթով կմոտենա որևիցե տեղատուն եւ այնտեղից կստանա իր համապատասխան դեղը։
Իսկ եթե դա էլ տապալվի, հարցրինք նախարարության բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Մարինե Հարությունյանից, պնդեց, տեսչականը կհսկի։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը հիմա էլ է հսկում, բայց սա է պատկերը։
Տեսչական մարմինը ուղղակի ռեսուրսային մակարդակով չի կարող ռեսուրսների այդքան տրամադրել եւ անընդհատ 24 ժամյա ընթացքով հետեւել, թե որ տեղատնից եւ որ ժամին ինչ տեղատոմս ավե դուրս գրվում տեղը, թե ոչ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն azatutyun.am